Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamuun attam ooltan. Guyyaan har'aa roobii 3/25 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waa'ee mirga abbaa biyyummaa biyya isaanii gajjabeessanii dubbachuun biyyattiin daangaa ishee keessatti seerawwan hojiirra oolchuuf mirga qabdii jedhan waa'ee walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamu irratti hawaasni addunyaa akka harkaan galfannis gaafatan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa akka wal waraansi dhaabbatuu fi namooti achitti gargaarsa namoomaa barbaadaniif balballi akka banamu gaafataniiru. Godina warroo guduruu Wallaggaa keessatti namni sadii akkasumas Shawaa Kaabaa keessatti namni tokko ajjeefamu kan ilaaleenis gabaasa biyyarraan dhaqqabe qabna. Qabeenya lafa Finfinnee irratti qorannaa gaggeeffame irrattis gabaasa Finfinnee irraan dhaqqabee jira. Kanneenif kanneen biroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyusariin tamsaasaa har'aa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Tuujubeetti deebina.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya, oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Jaarmeen gargaarsa daa'imman UNICEF kan 7 qabatee jiru walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameen ijoollee irra dhiibbaan akka hin geenye kanneen walitti bu'iinsa sana keessa jiran yaadachiisee jira. Uummata Maqalee keessa jiraatu 1,500 keessaa walakkaan isaanii ijoolleedha. Gareelee lamaan walitti bu'iinsa kana hammeessuun lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu akeekkachiise. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran lola jiru dhaabanii furmaata karaa nagaa akka barbaadan waamicha dabarsina jedha UNICEF. Dhaabboliin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaan irra gahe akka dhaqqabaniif daandiin akka saaqamullee gaafateera. Hojjettoota gargaarsa namoomaa kanneen hanga amma Maqaleef naannoo Tigraay keessa jiran ilaalchise yaaddoo qabna jechuudhaan gareeleen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan eegumsa barbaachisu akka godhaniif gaafatee jira. Kan bulchiinsa pirezidaantii haaraa filatamanii Joo Baayidaniif gorsaa nageenya biyyoolessaa ta'uun muudaman Jeeks Liivan tuwiitarii irratti barreessuudhaan naannoo Maqalee keessa lola gaggeessamaa jiru keessatti hookkara siviilota irratti oofamuuf yakka waraanaa ta'uu danda'u jedhan ilaalchisee yaaddoo guddaan qaba jedhan. Siviilonni eegumsi godhamuufii qaba, gargaarsa namoomaafis karaan banamuu qaba jedhan. Gareeleen lamaan marii gamtaa Afrikaan qindaa'e battala jalqabuu qabu jedhaniiru. Gumiin ministeera Itoophiyaa hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen kallattiin weerara COVID-19 duuluuf hojjetaniif aballii guyyaa kan baasu ta'uu beeksise. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa akka jedhetti aballii kana kennuun kan dhaabbatu hanga mootummaan sirnaan weerarri kun dhaabbachuu ibsutti. Haa ta'u malee hojjettoonni eegumsa fayyaa kanneen kallattiin COVID-19 duulan akka jedhanitti hanga guyyaa har'aatti aballii kana kan hin argatin ta'uu beeksisan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mindaadhumti ofii isaanii iyyuu boodatta feewaan isaan dhaqqabuuf rakkoo dinagdeef saaxilamuu dubbatu. Hojjettoonni eegumsa fayyaa kun jireenya maatii isaanii balaaf saaxilanii kan hojjetan yoo ta'u, kaan isaanii vaayirasichaan qabamu sodaa jedhuun baatilee hanga tokkoof maatii waliin utuu waliin argin jiraachuu dubbatu jedhan jechuudhaan Simmanyi ishee qoyyee naannolee adda addaa keessa ka jiran hojjettoota eegumsa fayyaa haasofsiisuun gabaasteetti. Artistoonni beekamoof namoonni miidiyaa ogummi kabajaa biyyoolessaaf waamicha jedhuun gargaarsa biyyoolessaa walitti qabuuf wal ga'anii jiran. Kaayyoon gargaarsa maallaqa biyyoolessaa walitti qabuu kun gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayiif kan oolu ta'uu dubbii Maakoree Qindaa'e Mohaammed Kaasaa ibsaniiru jechuudhaan Eden Garramoo gabaasteetti. Kaleessa as Ameerikaa kutaa Los Angeles keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Lolli mootummaa federaalaa fi Wahaad gidduutti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabatu dhalattoonni Tigraay kanneen Los Angeles keessa jiraatan hiriira mormii gaggeessaniin gaafataniiru. Hiriirtonni kun dhalattoota Tigraay irra ga'aa jira kan jedhan ukkaamsaaf ajjeechaan akka dhaabatu hawaasi addunyaallee furmaata akkatti godhu gaafataniiru. Naannoo uummattooti kibbaa godina Koonsoo aanaalee addaa Daraashiif Aalleef Ammaarroo jedhaman keessatti walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan hedduun qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaasamee jira. Keessumaa aanaalee Koonsoof Aallee gidduutti gaaffii lafti kan kooti jedhuun jeeqama uumameen miidhaa hedduun dhaqqabee jira. Manneen jireenyaa gubachuu namoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan VOA'f ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kun naannolee itti ka'eef lammiiwwan hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa tokko kan ta'e jiraataan ganda Koolmee obbo Kudataa Kudaanoo ganda sana keessaa lammiiwwan 4,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'u dubbatu. Kanneen kunis gara magaalaa Arbaa Minci yoo deeman Gomaayidee irraa ka buqqa'an immoo gara aanaa Ammaarrootti dhiyeessuun beekameera. Kan jiraattonni kun akka jedhanitti guyyoottan 10 darban nageenyi hanga tokko bu'eera garuu gargaarsa namoomaa ga'an akka hin dhaqqabin dubbatu. Koomishinarri Koomishina Sodaa Balaa Naannoo Kibbaa Gaantaa Gammaa godina Koonsoo keessaa lammiiwwan qeerraa buqqa'aniif deeggarsa gochuun erga jalqabee turuu dubbatu. Nagaan hangi tokko bu'aa waan jiruuf lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an 7 tokko keessatti gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaantummaa Ameerikaa filataman Joo Baayiden dhimma weerara vaayirasii koronaaf yeroo ayyaana waggaa ilaalchisee roobii har'aa haasaa dhageessisuuf jiru. Haasaan isaanii kun ayyaanni guyyaa galataa Yuunaayitid Isteetsi kalammiiwwan Ameerikaa maatii waliin dabarsuuf wal ga'aniif hedduun immoo maatii ofii bira dhaqqabuuf imaltuuf daandiirra jiranitti. Waajjirri yeroo cehumsaa Baayiden lammiiwwan Ameerikaa inni ayyaana waggaa kanaa waliin ta'uun wareegama isaan baasaa jiran akkasumas rakkoo yeroo ammaa waliin ta'uun dabarsuu dandeenya ka jedhu irratti kan mari'atan ta'u waajjirri yeroo cehumsaa Baayiden beeksisee jira. Kibxata kaleessaa Baayiden Yuunaayitid Isteetsi addunyaarraa fagaachuu utuun ta'an addunyaa hoogganuuf qophoofteetti jedhan gabaasaa Paatsii Widaakswaara soraa dhiyeessa.
Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'ati jedhanii labsanii fi mootummaa yabachuu jira. Kaabinee filate qixeeffachuu jira. Warnagaa biyyoolessa keessaa fi himaammati biyya ala keessa hojjetuuf haala biyyatti mak tokko.
It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table.
Jaru kunin warra Ameerikaanii ayyuu deebite addunyaa dur deemuuf illee qophii jirti jedhee ittiin agarsiisu. Ameerikaan duubatti hin deebitu barcumallee ka jalqabarteetti jedha. Yoo senetiin namni inni filate irraa fudhate Linda Thomas Greenfield fi Anthony Blinken warra durii ministeera haajaa alaa keessa bara pirezidaant Obaamaa keessa hojjechaa ba'e fa'a. Anthony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif filatan. Linda Thomas Greenfield tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets taati. Lindaan durii Ameerikaatti itti aantu haajaa alaa Afrikaatti.
America is back. Multilateralism is back. Diplomacy.
Ameerikaan kun yaayyuu deebitu waliin hojjechuun deebite dipiloomaasiin deebite jette. Baayiden jechi pirezidaanti Doonaald Tiraamp gaaf filatam kaani jalqaba Ameerikaa saanfan Ameerikaa First jedhaan irra godhatte nu walumaan jechi jedhu deebi'e. John Hudak dhaabni imaammata uummata Brookings Institution jedhan keessa hojjeta. Baayiden imaammata Ameerikaaf addunyaan qabaachaa baate deebi'u jiraa jedha. Yaaduu durii jiru hawaar irree malee Ameerikaa waliin hojjechuu dadhabanirra goruu jiraa jedha. Kaabinee Baayiden mootummaa isaatiin yayyabachuu filate keessa namni sanyiillee wal maka. Yoo senetiin irra fudhate Avril Haines dubartii jalqabaa itti gaafatamtuu nagaa Ameerikaa taati. Janet Yellen dubartii jalqabaaf itti gaafatamtuu damee maallaqa Ameerikaa taati. Alejandro Mayorkas dubartii Laatinoo jalqabaa ta nagaa damee biyya keessaa taati. Jake Sullivan namgan 43 nam kaa'imaa ka jalqabaa fi gorsa nagaa biyyoolessaa ta'ee filatan. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa ka durii John Kerry damee jijjiirama qilleensa Ameerikaatti itti gaafatama ta'a. Baayiden mootummaa yayyabachuu kaabinee qixeeffachuu jira. Dameeleen Ameerikaa duraanii wujjitan qarqaaruu deedanilleen amma tan irratti qarqaaruu jiran. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hagammaallee dorgommii pirezidaantummaa Baayidenin mo'ee jedheetiin dhugan galchineef yoo kalee guyyaa galata Thanksgiving Ameerikaa borjala qaban irratti wajedhallee guyyaa galata dansa qabaadda guddoo san galateeffadhe jechuu malee waan Baayidenii fi mootummaa inni yayyabachuu jiru irratti ciqiif ciqiriillee nafaan hin baane.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waa'ee mirga abbaa biyyummaa biyya isaanii gajjabeessanii dubbachuun biyyattiin daangaa ishee keessatti seerawwan hojiirra oolchuuf mirga qabdii jedhan waa'ee walitti bu'iinsa torbanneeniif naannoo Tigraay keessatti gaggeessame keessa akka hawaasni addunyaa harka hin galfannees gaafatan. Yaaddoo addunyaan qabdu ni dinqisiifannaa ka jedhan Dr. Abiy ofuma keenyaa haala uumame furachuuf dandeettii qabnaa jedhan yaaddoof gorsa hiriyoonni keenya nuu kennan kan fudhannu ta'us Imma keessoo keenyaa keessa seenuu garuu fudhatama hin laannuuf jechuun ibsa kan baasan Dr. Abiy hawaasni addunyaa gocha gidduu seensaa kan seeraan alaa fi simannaa hin qabnerraa akka of qusate akka seera addunyaatti qajeelfama bu'uuraa kan gidduu seensa dhorku akka kabaju gaafataniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay akka harka kennatuuf yeroo Dr. Abiy kennan ituu roobii har'aa hin xumuramin dura ibsa kana kan baasan hoogganoonni TPLF immoo yeroo kennameef kan fudhatama dhabsiisanii jiru. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsa 7-3 guute kana laalchisee marii gaggeessuuf kibxata kaleessaa waaree booda karoorfatee ka ture ta'us yeroo biraatti dabarsee jira. Gamtaa Awurooppaa keessatti aangawaan waa'ee maammata alaa ka ta'an Joosef Boral kalees Biraasels keessatti ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin ega dubbatanii booda akka jedhanitti walitti bu'iinsichi naannoo sana akka hamaatti tasgabii dhorkeeraa jedhan. Hokkarri gosa irratti hundaa'e dabalaa deemuun namoonni hedduun miidhamuun dhiittaan mirga dhala namaa akkasumas seerri gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabuunsa yaaddessaadha jedhu. Kanaaf gamtaan Awurooppaa wal waraansi dhaabbatee kanneen gargaarsa eeggataa jiran dhaqqabuu fi karaan akka banamu gaafatanii jiru. TPLF maadhee ajaja waraanaa gama kaabaa irratti haleellaa bane jechuun mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu eegale. Sababa weerara vaayirasii koroonaan Dr. Abiy filannoo guutuu biyyaa yeroo biraatti akka darbu eega taasisanii booda Tigraay garuu filannoo ofii gaggeessuun immoo falmii kaasisee muddamsa ture cimse. Walitti bu'iinsa ammaa kun namoota dhibbootaan lakkaa'aman galaafatee kanneen 40,000 caalan eessanii biyya ollaa taate Sudaan akka seenan dirqisiiseera. Tigraay keessatti sararri quunnamtii hunduu cituun immoo wal waraansa 7-3 gaggeeffame kana kan ilaaleen odeeffannoo jiru mirkaneeffachuuf rakkoo ta'eera. Komishinni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa kalees garee dargaggoota Tigraay kanneen Samrii jedhamantu magaalaa Maykaadiraa keessatti yoo xiqqaate sibiilota 600 gosa Amaaraaf walqaayitaan ajjeesee jechuun himatee jira. Himannaan kun qorannaa haleellaa sadaasa sagalii gaggeeffame kan Tigraay kibba dhihaa jechuun kan maxxanfame yoo ta'u dhimma kana kan jalqaba gabaase Amnesty International ture. Dhimma kana irratti addi bilisummaa uummata Tigraay battalumatti deebii kenne hin qabu garuu gocha kana keessaa harka hin qabu jechuudhaan duraan beeksisee ture. Wal waraansi kun gara Eertiraattis faca'ee TPLF Eertiraa irratti haleellaa rookeetaa gaggeessitee jirti. Walitti bu'iinsi kun Soomaaliyaa irratti dhiibbaa kan qabaate yoo ta'u kunis Itiyoophiyaan loltoota ishee imala nagaa eegsisuuf Soomaaliyaa keessa turan kanneen leelliftoota Al-Qaayidaatti hidhata qaban waraanaa jiran keessa gosa Tigraay kanneen ta'an dhibba hedduun waan hiikkachiisteef jedhamee jira. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee humnootiin nageenyaa kan mootummaa dargaggoota lamaa fi barsiisaa tokko ajjeesan jechuun fira dhiyoo ta'uu namni dubbatu VOA'f ibseera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa garuu waa'ee ajjeefamuu namoota kanaa waajjira keenyatti kan beeksisees hin jiru qorannaan gaggeeffames tokko iyyuu hin jiru jedhu. Haala wal fakkaataan Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa keessatti namni tokko humnootii nageenyaan ega qabamee booda ajjeefamee argamee jedhameera. Aangawoonni garuu aanaa keenya keessatti namni kun hin hidhamne hin ajjeefamnes jedhu. Gabaasa kan Naakoor Malkaat erge.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqalaa jedhamu keessatti torban darbe keessa firri isaanitti dhiyoote barsiisaa Kitilaa Guddataa qaamolee naga eegumsa mootummaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamanii jechuun dubbatu sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni ibsan.
Yeroo nuti deemnee haala jiru kan tarreessinee haala jiru oma jennu silkii dhaawu. kaasani geesii qaddaatu bicha aggeeffannee saboota silkii nurratti cufani ajiru waan jamuutiin sammuun keenya guddaajee kanattiin ajirumoo ammamoo amma gadhiisu kan jedhamuutiin halkan keessaa sa'atii tokko walakkaatti jimaata galgala kan qidaametti bariin sa'a tokko walakkaatti rukutamanii reeffa isaanii
Namni sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu jedhan kun namoota ajjeefaman keessaa fira isaanii dhiyoo barsiisaa Kitilaa Guddataa malee dargaggoon Biraanuu Kabayyuu jedhamuuf hojii humnaatiin of jiraachisu humnoota nagee eegumsaa mootummaatiin ajjeefameera jechuun dubbatanii jiru. Waajjira mootummaa aanichaatti namni hojjetaa eegumsaa ta'uutiin tajaajilaa ture Gaaddisaa Alamaayyoo jedhamus gaafa barsiisaa Kitilaa ajjeefaman jimaata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 bara 2013 ajjeefameera jedhanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun namootni kunneen kan ajjeefaman shakkii mootummaan qaamolee abaa shanee jedhee waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanii fi bosona Oromiyaa lixaatti socho'an deeggertu jedhamanii shakkamuun ta'uun illee jechuun kan dubbatu. Haa ta'u malee namootni kunneen seeratti dhiyaachuun mana murtiitiin irratti osoo murtaa'in haala kanaan ajjeefamuun isaanii sirrii miti jechuun yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma kana irratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Horroo Bulluq obbo Faantaawun Taayyee akkas jedhanii jiru. Namoonni kun mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhame.
Mana hidhaa keessaa kan baafamee hin jiru kan mana irratti gabaabni ta'ee hin jiru.
Namoonni kun akkamiin ajjeefamarree?
Waantiin nuun qabnu namoota kana nuti akkuma keessan dhageenya.
Erga dhageessan booda qulqulleeffachuudhaaf wanti itti deemta yoo jiraata.
Waan inni jennee qulqulleeffachaa kan jiru malee waan namoonni nama bakka adda addaatti deemme qulqulleeffannu akka qulqulleeffannu namni nuti xiyyate hin jiru. Nu bira xiyyanni dhufe hin jiru. Nus immoo yoo namni dhufe xiyyate kana kana jedhedha kan nuti waan jennu malee namoota waajjira poolisiitti hidhamee waajjira poolisiitti ba'ees waan hin beeku bakka waajjira nageenyaatti.
Garuu namoonni akkasumaan bakkeetti ajjeefamanii argamuun waajjira nageenyaa yaaddessu.
Bakkeetti du'ee jedhamees kan nu bakka hin jiru. Waajjira poolisii keessatti hidhamee mana hidhaatii kan ba'e hin jiru. Bakkeetti nu jalaa namni du'eera jedhee namni dhufee nutti heeruu laatees hin jiru. Bakkeettis kan argameeru hin jiru.
Garuu akka sila odeeffannoo kana akkuma keessan kana dhageenye jettan odeeffannoowwan akkas yeroo dhageessan waa'ee nageenyaa aanichaa isin yaaddessu qorannoo maaf gochuun hin danda'amne kan irratti.
Nageenya aanichaa irratti rakkoon ta'eeru hin jiru. Yeroo kanarratti nagaadhaa olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochiin kallattii adda addaatiin ta'amaa jira. Namoota akka raawwatan seeraan mana waajjira poolisiitti seera isaa kan eeggateen kan gaafatan walee namni akkasumaatiin. Qabamee mana waajjira poolisii galee achi ba'ee kan ajjeefamus hin jiru. Kuni holola diinni hololuudha.
Godinuma Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa keessatti dargaggootni lama jechuunis Fiqaaduu Amanuuf Ermiyaas Olaanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2013 qabamanii torban tokkoof buufata waraanaa magaalicha keessatti argamutti erga hidhamaa turaniin booda reeffi isaanii torban tokko booda argame sadaasa 3 bara 2013 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate maatiin isaanii kan dubbatanii turan. Dhimma kana ilaalchisee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Amuruu obbo Kaasuu Margaa yeroo deebii kennan akkas jedhanii turan.
Gaggeessaatti wanta qulqulleeffannee hin qabnu komaandi poostiitu wajjinis wanta mari'annee murtoo kana keessa kallattii nagaase infoormeeshinii akka keessan dhageenye. Mee waansa qulqulleessinitu si wajjin odeessinee wayyuudha.
Oduudhuma walqabatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti dargaggoo Asaffaa Kuushii jedhamu torban darbe keessa qaamolee naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamuudha. Namni naannoo sana akka jiraatan ibsanii fi haalicha hordofaa turuu dubbatan obbo Duroo Adaana jedhaman yeroo ibsan akkas jedhu.
Daroonni isaati illee darra. Mucaaruma naannoo sanaa kachuma dalatee isuma guddatee dhimma dhuunfaa kanaan abbaasaa durii ajjeessanii qaqqalanii galtanii warrum bosona galiitiin achumatti warruma kanaan waldura dhaabbachaa turee adeemsa keessa dadhabee innaan baqatee gara baalee kan abbatee baalee qabanii gara godinaatti hidhanii godinarraa immoo guyyumaleen gaddaa kana fuudhanii ajjeessanii urufa gatanii turuma naayidaa fiichee turee fiichedhaa eegan fuudhanii bo'anii achitti ajjeesan. Bosonni sun bosona laga jammaa jedhama. Nama harka seeraachuu seeran gaafachuutu irra turee harka isaan jira isaan kunillee jabaadha hawaasa biratti baay'ee jaallatamaa kabaja uummata biraa qabaa. Kanuma uummata sun garaa dallansiisuudhaaf waan godhannatti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa darraa obbo Allabbaachuu Alaqaa yeroo deebii dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Darratti hin duunes aanaa keenyatti hin fudhannes mana hidhaa godinaatti itti gamaati ture darraas hin dhufne darratti namni du'ees hin jiru bosona keessatti. soba waajira poolisii aanaa darraatti hin hidhamne innan qabametti siidhaatitti aanaa darraatti hin hidhamneetti hin dhufne darraayi hin beenu gamma keessuma taatu nutu keessa dhage namichi kuni uummata kana hunduratti nu ajjeefamuu qaba nama 65 haga nama 70 nama ajjeese uummatichi iyyuu otoo nu dhufee too bakka uummanni keenya dhume sanitti otoo dhufee reeffa isaa agarree waan jedhu uummanni kana qaba warri isaa immoo warri deeggartoonni isaa warri isaa fi haala mijeessatii turan akka sabni oromoo dhumu namni haala mijeessatii turan immoo kana kaasuu danda'u tokkoffaa darrarratti hin hidhamne uummanni darraa hidhamuusaas hin beeku isan agarree qabameedhaan ala hin hidhamne karaa biraatiin immoo darrarratti hin ajjeefamnes waajjira poolisii aanaa darraa hin seenne
dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin bilbilaan hoogganaa poolisii fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Kaabaa argachuuf taasifne hammaaf milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 irraa eegalee lafti heektaara 1352 ol seeraan ala weeraramuu fi manneen jireenyaa 1970 ol seeraan ala ijaaramuu isaanii qorannoo gaggeeffamaa ture irraa argadheera jechuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Ji'a tokkoon dura weerara seeraan alaa lafa magaalaa Finfinnee irratti taasifame jechuun gabaasa dhiyeessee kan ture paartiin EZMA. Gama isaatiin gabaasi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhiyeesse qaama itti gaafatamummaa fudhatu addatti ibsinee jedheera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 irraa eegalee weerarri lafaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeessee bu'aasaa argadheeraa jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsota 10 keessatti weerara lafaa bifa qindaa'aadhaan namoonni gareen ta'anii namoonni dhalattoota bakka tokko ta'an mandara ijaarrachuun sababa misooma manneen riil isteetii jechuun abbootiin qabeenyaa fudhatanii lafa babal'ifachuu akkasumas bakkee misooma magariisaatiif oolan irratti seeraan ala mana ijaarrachuu maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafa qabachuu fi kanneen adeemsisaanii kanaan wal fakkaatan qorannoodhaan arganneerra jechuun obbo Biiniyaam Mikruu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo sanaa yeroo ibsanitti ifoomsaniiru. Dhiyeenya kana kutaa bulchiinsa magaalaa 10 fi aanota magaalattii keessatti weerara lafaa seeraan ala gaggeeffaman irratti qorannoon gaggeeffame bakki 632 hektaaraan hektaarri 1352 ol seeraan ala qabamuun mirkanaa'eeraa kan jiran obbo Biiniyaam manneen 1907 fi 112 ta'an ammoo seeraan ala ijaaramuu isaanii ibsaniiru. Obbo Biiniyaam qorannoo ji'a tokkoon dura paartiin EZMA weerara lafaa magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa irrattis yaadattaa nu kennaniin.
EZMAn seeraan ala jedhee kan gabaasa dhiyeesse lafa 19 keessaa 14 seera qabeessa akka ta'an ragaa qabatamaan irra geenyee mirkaneeffannee jirra. Lafa 5 hafan keessaa 3 ammoo hojii seeraan alaa waliin walitti hidhata akka qabu nutis qulqulleeffanneerra. Lafti hafe 2 ammoo garaagarummaa kaarimeetirii bal'aa akka qabu hubannee jirra. Walumaa galatti akka paartiin EZMA itti ibse sanas ta'uudhaa baatu weerarri lafaa seeraan alaa jira.
Itti gaafatamaan dhimma dhaabaa EZMA obbo Waasiyuun gama isaaniin qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaggeessee bu'aasaa argadheera jedhe gahaa mitii jechuun ibsaniiru.
Innyaa badarragnoo tilaati bezii 2 ammatutti itti darbu immoo warraan batamalakkata yaadannaa noon
dha. Akkuma jedhame isaan osoo gara aangootti hin dhufin dura osoo jijjiiramni hin dhufin dura weerarri kun kan gaggeeffame jedhu jarri. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti weerarri lafaa jijjiiramaan duras boodas baay'inaan jira. Inumaayyuu weerarri lafaa waggoottan 2 darbe gaggeeffame kan hanga yoonaatti gaggeeffame akka caaludha kan qorannoon arganne. Qaamoleen kana raawwatan hojii gaggeessitoota kutaa bulchiinsa magaalaa dallaalotaa fi hooggantoota olaanoon wal ta'anii akka ta'e qorannoo keenyaan ibsinee jirra. Nuti kan eegaa turre mootummaan humna qaba kanaaf bal'inaan qoratee eessa jennee turre. Nuti akka paartii siyaasaatti humni nuti qabnu xiqqaadha. Bakka muraasa qofa kan qoranne. Gabaasni dhiyaate qaama itti gaafatamu kan nagarsiisnedha.
wirarri seran ala lafa magala finfinne ratra watami jiru carra hoji umufi qodinsa qabeenya haqa qabeessa te eggeesuraf gufu dajran itti antun kantiba magala finfinne addaadani chabebe qamulen lafa seran kenname fin ala itti dabaludan maqari listetitin babalifachu namota brotif dabarsani kennu lafa banki lafa tigalefi bakke magarisummaadaf kaawame dalla itti jaarudan gareen dunfaadan akkasumas abboti qabeenyan weeraramun ni mullata jechuudan ibsaniru addaadanej gocha seranal lafa magalarat rawata majru kana hambisudaf hojjeta majra kan jiran itti antun kantiba magalatti hoggansa sektor lafa rat jiranif erga akekati sakabu damaniru gocha seranala lafa ratrawata mu wirar lafa hunde kenyami damto taisa gocha seranala kun tokof dandi guddinata a kanammo hiyuma tambisa biyaf midda guddara kanaf waltum sudan hambisu qamna hogansi amma asjirtan hundi kesan sektor lafa ra kan uftan wantev demichi isinillalata kanaf isinu bachisu kanam barbadu akka kanan durature fayyadamin fayyada jechudan kanademuf yada qabdan yojratan tarkam fitokko tarkafachu akka hindendeñ isinittumun barbada jedan addadanich
le nagrachu wadalla
marin werar lafa bulchin samagala finfinne welin welqabate full ratis itufu finsan kangagefamta un ibsamera gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera
kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
1621 keessa jiful baanaatiif sadaasaa 11 jiddu warra ingilish haawwaniif ijoollee warra lafa haayindii nam 90 ofiif dareetti kutaa ameerikaa taaturii pilumuse dhan taamman tan massachusetts jennuun tanatti midhaan galfatee irra baay'ee jennaani. waa waliin galateeffate waan argatan waliin dandamane finni isaanii duhanum duruu yoo midhaan galfatan waan qaban waliin sooratan barsuni ganne tokkoon duratti bar 1620 keessa jaarra 16 keessa warri lafitti qubata buurachuu yaa'u nam 1200 lafamma ameerikaa jennuun tana gadi yaa'e bidiruu mayflaawar jedhanitti fudhatanitti hojjattoota 30 naqatanii laf garboonfatan abuurachuu dhaqan gara ameerikaa dhufuu jiran noorz ameerikaa jennuun kan. adoo yaanuu daarii afaan galaanaa ardii noorz ameerikaa gahan warri kunin warra amantii kiristaanaa kan ingilaandii irraa citeetiin ba'e bar sunitti mootummaan ingilaandii warra kanaan warra seeriin beekne hacitee ba'e jedhaan awurooppaa keessatti amantii kiristaanaa oofachuu dadhabanii jennaan ameerikaa virjiiniyaatti godaanan aduu karaa yaanuu qilleensi tammaate cabbiin itti jabaatte labsilaatti aan virjiiniyaa ameerikaa keessa ga'uu fi kiiloomeetiriin 350 aftee jennaan lafa koopkoor jedhan doonii dhaabatan achuun buufatan eegee yaadi dhibiin dhufeef gamatti akkumanna achuun qubachuuf walii galan dhaattuun isaaniillee ollaa jijjira. adoogan ningayinu warra sun keessa nami 102 kaan beelaan kaan dhukkubaan kaan qilleensa barachuu dadhabe achi dhumate cabbiin dabartee jennaan ganni dhufe midhaan galfatan irra baanii jennaan ammoo dhiira 22 hawwan nama fure ijoollee dhiiraa dardar nam 9 ijoollee dura gaaltama nam 5 fi ijoollee xixiqqoo amma jajjabeeffachuu jirtu nami 11 wal ga'e midhaan irra baanii jennaan gosollooti itti qubatanii gosa wamaampaawung jena waliin midhaan galfatanii jennaan waaqofi galateeffataniitiin waliin sooratan. waliin dandaman ameerikaatti kutaa massachusetts qofaa miti warri yoo midhaan galfate irra ba'u waaquuf galateeffatu warri ispaanishii fi ingiliishii lafa abuurachuu yaa'ulleen bar 1620 durattu kutaa filooriidaa teeksas meeyinii fi virjiiniyaa keessattuu iyyuu akkanuma waaquuf galateeffata yoo midhaan galfatan irra ba'an warri massachusetts itti ciniinnatetti nama hedduu dhugeeffachiise bar 1863 keessa ameerikaa cuuf keessatti akka guyyaan galaata tokko jiraatu irratti walii gale pireezidaantii ameerikaa hagaafasi abrahaam linkeen amansiifatanitti. seer baasan akka guyyaan galaataa tokko jiraatu guyyaan galaataa sun yoo iyyuu cufaa torbaan afreesoo sadaasaa irra oola guyyaa kana immoo ka jijjiire guyyaa kana irra oolche pireezidaantii ameerikaa ka gaafase Franklin Delano Roosevelt guyyaa galaataa kana warra biyya ormaati jireenya wayyaa qaba barbaadu lafa buurachuu dhufetti guyyaa galaataa akkana jalqabsiifate adoo warri lafa hagaafase itti qubatan sila qilleensi jajjabaaf cabbii hamtuu sun irraa hambisuu baate sila warri nu achi hin ga'u ameerikaa tammaan tanatti guyyaan galaata guyyaa maatiif dhala hariyaan walitti dhufaniitiin tapha hoblaafu. waan hedduu waliin qabaatan haa ta'atuutu immoo barana koronaan awwaal nama hanqise tunan ammoo kophaallee ta'anii waan dabre galateeffachaa waan itti aaniif waa qabdachuu nama hin dhoortu guyyaan galata boorirra oola.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Radion Sagale America galgala keessa saalama folakka rajal qabeyanga sa asadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif soddomi tokorat wita ta hangaji maasat qopya fano romonda barso asirattira.